Požehnané nedeľné ráno vám prajem. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Janko dobre si to pomenoval. Myslím, že aj z mojej strany máme dobrý priateľský vzťah. A rád s Jankom spolupracujem na akejkoľvek úrovni. Ďakujem za vrúcne privítanie aj za rodinku. Včera sme strávili nádherný deň s Jankou, s Petrom, s deťmi. Naše deti si už chcú zobrať tohto psíka, ktorý tu nabehá okolo zboru, Roxyho, domov. Ďakujem takisto za vzácne privítanie. Ráno som mal pocit, že som prišiel do zboru na východe. Každý pozná Košičanov a Perešanov a ľudí z Hája, takže naozaj sa cítime prijatí. Pôjdeme do Božieho slova. Pán Boh má stále čerstvé. Každú nedeľu, a nielen každú nedeľu, ale každý deň, kedy si otvoríme Božie slovo, tak Boh nemá pre nás starý suchý chlieb. Stále má čerstvý pokrm, ktorý nás nasycuje. V starom zákone je napísaný príbeh, kedy jeden z prorokov zaspáva, lebo prežíva veľký boj a prichádza za ním anjel a podáva mu peceň chleba alebo bochník, koláč a hovorí jedz. A on je a potom mu hovorí druhýkrát jedz a znova je, nasycuje sa a potom ho anjel vysiela na cestu. A on ide v sile toho pokrmu 40 dní, Biblia hovorí. Takto to má byť aj s nami, že sme nasycovaní Božím slovom, nasycovaní a ideme v sile toho pokrmu. Ak nie sme nasýtení, nemáme silu ísť ďalej a niekde ustávame na ceste. Takto to je. Ak nie sme nasýtení Božím slovom, potom zlyhávame, padáme, ustávame a nemáme silu obstávať a ísť ďalej. Viete o tom, že cirkev niečo potrebuje. Viete, čo cirkev potrebuje? Cirkev potrebuje Jánov. Nielen Jánov Lakatošov, už Janko zmizol, ale cirkev potrebuje Jánov krstiteľov. Ľudí ako Ján krstiteľ. Behám veľmi, povedzte, nebudem, budem stáť. V Košiciach máme veľké pódium, tak tam chodíme zo strany na stranu a moji rodičia mi niekedy po kázni povedia, prečo chodíš zo strany na stranu? Postav sa a stoj, nechoď, nebehaj toľko, stoj kľudne. Takže cirkev potrebuje Jánov. V Jánovi 10, 40. verš hovorí, že Ježíš zase odišiel za Jordán, kde Ján krstiteľ najprv krstil a Ježíš zostal tam. A mnohí ľudia prišli za ním a hovorili, že Ján Krstiteľ síce neurobil nejakého veľkého divu, ale vraj všetko, čo Ján povedal o tomto, všetko, čo Ján povedal o Ježišovi, bola pravda. Cirkev potrebuje ľudí, ako sú Ján Krstiteľ, ktorí možno, že nie sú okázali, možno, že nestrhávajú na seba pozornosť, nie sú v strede miestnosti, nie sú na pódiach, nie sú možno, že stredobodom pozornosti v práci, v škole alebo kdekoľvek, ale hovoria ľuďom o Pánovi Ježišovi, keď je to potrebné. Hovoria ľuďom o Pánovi Ježišovi a tí potom prichádzajú do zboru, spoznávajú Pána Ježiša a hovoria, tento môj známy, alebo tento môj kolega, tento môj priateľ, možno, že neurobil žiadneho veľkého divu, ale všetko, čo mi povedal o tomto, všetko, čo mi povedal o Ježišovi, bola pravda. Naozaj Ježiš odpúšťa každý hriech, naozaj dvíha každú vinu, každé obvinenie, každé odsúdenie, každú ťažobu, naozaj dáva večný život, naozaj dáva nový začiatok, naozaj dáva čistý štart do života, naozaj uvoľňuje z tých bremien, ktoré človek nesie, ani o nich nevie. Ja keď som sa prvýkrát a jedinýkrát, keď som sa obrátil k Pánovi, tak som mal 16 rokov, bol som tínedžer, A som si myslel, že nepotrebujem Ježiša. Jakého Ježiša mi kto ide núkať, nepotrebujem. Ale keď som prišiel a keď tam kazateľ kázal, tak som starý pán Erik Tajs, čo už je teraz na dôchodku, už je roky na dôchodku, kázal a som tam sedel v kapucni A normálne som nevedel, že ako je to možné, že ten starý pán káže o mne, o mojom srdci, o tom, čo ja prežíval. On káže o mne. A keď som vyznal hriechy, tak zo mňa spadol veľký balvan a odišiel som z toho miesta slobodný, tak ako keby som sa po rokoch znova nadýchol. Som odletel z toho miesta. Verím, že mnohí máme podobnú skúsenosť, keď Pán Ježiš nás očisťuje a dvíha z nás tie bremená. Cirkev potrebuje Jánov. Janko Lakatoš mi vravel, že prechádzate sériou kázni, kedy hovoríte na tému identita. Identita. To je veľmi dôležitá vec, pretože všetko, čo robíš, priamo súvisí s klamstvami a s pravdami, ktoré o sebe veríš. S pravdami a s klamstvami, ktoré o sebe veríš. Je veľmi dôležité, kto si. Ján Krstiteľ presne vedel, kto je a presne vedel, kto nie je. Keď za ním prichádzajú kňazi a Židia, tak v Jánovi 1.19 je napísané, keď Židia z Jeruzaléma poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty? Neviem, či máme tento verš, dával som ho? A možno som ho nedával. A on vyznal a nezaprel. A vyznal, ja nie som Mesiáš. Ján Krstiteľ presne vedel, kto nie je. On hovorí, ja nie som Mesiáš. Potom sa ho pýtali, či si ty teda Eliáš? A on povedal, ja nie som Eliáš. A potom sa ho pýtali, či si azda ten prorok? A on hovorí, nie, ja nie som ten prorok. On presne vedel, kto nie je, ale presne vedel aj, kto je. A potom hovorí, ja som ten hlas volajúceho na púšti, ktorý volá, prihotovte cestu Pánovi. Ak nevieš, kto si, ak nevieš, nemáš utvrdenú v srdci Bohom tvoju identitu, môžu prísť dve pasce. A prvá pasca je porovnávanie sa a druhá pasca, alebo druhá nástraha, je napodobňovanie. Ak nevieš, kto naozaj vo vnútri si a nemáš to Bohom utvrdené v srdci, buď sa môžeš sa začať s niekým iným porovnávať, alebo môžeš začať niekoho iného kopírovať, napodobňovať. V Biblia hovorí o niekom, kto napodobňoval, kto kopíroval. V 2. Korintianom 1.14 sa píše, že diabol alebo Satan sám sa pretvaroval, napodobňoval, kopíroval aniela svetla. Raz sa stalo na Novom Zélande, mám viacero príbehov z Nového Zélandu. Jeden som hovoril na mládežníckej konferencii pred 2-3 mesiacmi a ten nie je úplne na nedeľu ráno, to bol tak viac pre mládež, ale mám, takže radšej ho tu nebudem spomínať, ale mám ďalší príbeh z Nového Zélandu, skutočný, ktorý sa stal. A stalo sa to, že človek išiel z práce domov. A ako tak išiel autom z práce domov po tej štvrti, kde sú domčeky, tak pozerá a vidí suseda, ktorý viete, pred domami majú tie také vysoké živé ploty, a vidí suseda, ktorý má veľkú motorovú kosačku zapnutú, drží ju v rukách a kosí živý plot s veľkou motorovou kosačkou. A tak si hovorí, toto je veľmi dobrý nápad, je to oveľa lepšie ako kosiť s nejakým malým krovinorezom, lebo pokosím viacej a rýchlejšie. Tak ide domov, zapne kosačku, zoberie ju do rúk, obmoce páskou ten plyn alebo ten spúšťač a takto kosí živý plot. A hádajte, čo sa stane. Stane sa to, že ako tak kosí, tak mu kosačka oddreže 3 prsty. A prichádza záchranka a vlastne mu to obviažu a zoberú tie 3 prsty, dajú do sačku s ľadom a dajú ho do záchranky a cestujú do nemocnice a ten záchranár sa ho pýta, že čo vám to vôbec napadlo takto strihať živý plot. A on hovorí, viete čo, tak išiel som z práce domov a videl som suseda, ktorý to takto robil a tak som si povedal, to je výborný nápad, ja to napodobním, urobím tak ako on a vyskúšam, lebo je to veľmi dobrý nápad. A ako rozpráva tento príbeh, vchádzajú do tej nemocnice na záchranku, na tú pohotovosť a on hovorí, a tam je ten človek, ktorého som videl. A tam je ten človek. So svojím batôžkom z ľadom. Skutočný príbeh. Dávaj si pozor, koho napodobňuješ. Dávaj si pozor, koho napodobňuješ. Je dobre sa inšpirovať, je dobre sa stráviť spolu čas a obrať dobré veci, motivovať sa. Možno, že keď niekto, brat, sestra, robí niečo dobré, robí dobrý koláč, je dobre si požičať recept, alebo robí dobrý guláš. Hej? Alebo robí v živote niečo dobré, dobre vychováva deti. Je dobre sa obrať a naučiť dobre veci, ale treba si dávať pozor na to, ak niekoho napodobňujeme, alebo koho napodobňujeme a podľa koho žijeme. Je dôležité si dať pozor, kým sa obklopujeme. To je napodobňovanie, prvá pasca. A druhá je porovnávanie sa. Porovnávanie sa. Ja som na mládeži takým mládežnickým jazykom kázal, že porovnávanie sa to nie je desiatková sústava, to je binárna sústava. V desiatkovej máme všetky čísla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale v binárnej sú iba jednotky a dvojky. A my si veľakrát myslíme, že porovnávanie sa je Boris sa má na 8 z 10 bodov a ja sa mám len na 4 z 10. Och, tak si prajem, aby som sa mal aspoň na 7 z 10, aby sme boli podobne na tom ako Boris. Ale porovnávanie nie je takéto. Porovnávanie je, ja sa mám lepšie ako Boris, alebo ja sa mám horšie ako Boris. Iba tieto dve veci. Mám sa lepšie, alebo sa mám horšie. A keď sa začne človek porovnávať, tak upadá do pasce, že prichádza do ňoho, buď cíti v sebe menejcennosť, podradenosť, alebo v sebe cíti pýchu a nadradenosť. Mám sa horšie, mám sa lepšie. Porovnávanie sa, to je ďalšia nepriateľová pasca, ktorú nemáme mať. Ktorú nemáme mať. Potrebuješ byť, nechcem povedať sám sebou, ale potrebuješ to byť ty, kedy Boh v tebe utvrdí tvoju identitu. Kedy Boh v tebe utvrdí, kto si. A je dôležité, aby si bol taký, aký si. A niekedy ľudia povedia, vieš čo, ale ja som taký zvláštny. Ja som taký zvláštny. A nevadí. Nevadí. Absolútne nevadí. Viete mi povedať názov jednej veže v Taliansku, jednej veže, ktorá je zvláštna, ktorá je niečím špecifická. Viete mi povedať názov, ako sa volá tá veža? Šikmá veža v Pise. Viete, v akom meste je tá veža? V Pise. A viete mi povedať názov ešte nejakej inej veže v Taliansku? Z architektonického hľadiska je šikmá veža v Pise nepodarok. Lebo je šikmá, lebo padá, lebo pod ňu nalievajú dusík a zmrazujú tú zem, aby nepadala viac, ale snažia sa ju udržať. Je nepodarok. Ale každý ju chce vidieť, každý sa na ňu chce ísť pozrieť, každého láka. Pán Ježiš v tebe ťa nerobí nepodarkom, Pán Ježiš v tebe ťa robí špeciálnym a zvláštnym a aj keby sa ti zdalo, že si iný, šikmý, nepodarok, aj keby sa ti zdalo, Pán Ježiš ťa robí vzácnym v tebe. On ťa robí vzácnym a ľudia nechcú vidieť ďalšiu radovú zastavbu, ktorú máme stovky domčekov, panelákov v Košiciach, aj tu. Chcú vidieť niečo zvláštne a špeciálne. Nevadí, keby si sa pokladal za šikmú vežu v Pize. Nevadí. Ako zistiť, kto si? Ako zistiť, kto si? Vieš, ako zistiť, kto si? Peter, pre mňa najväčšia lekcia z Biblie o tom, ako Peter objavil svoju identitu, bolo, že Peter zistil, kto je, viete, ako zistil? Keď sa Pán Ježiš svojich učeníkov pýta, a čo hovoria ľudia, kto som ja? A učeníci mu hovoria, ľudia hovoria, že ty si Eliáš, alebo niektorý prorok, alebo si neviem kto. A potom Pán Ježiš im dáva otázku na telo, veľmi dobre poznáte ten príbeh, a hovorí, a vy, čo hovoríte, že kto ja som? A Petrovi zrazu prichádza také zjavenie, odkrytie a hovorí, ty si Kristus, ty si syn živého Boha. A tak, ako je Petrovi odkryté to, kto Pán Ježiš je, zrazu Pán Ježiš jemu odkrýva, kto Peter je. A hovorí, ty si Peter, skala. Lebo telo a krv ti toto nezjavili. Ty si Peter, skala a na tebe zbudujem svoju cirkev. presne tak aj my, keď spoznávame, ideme v tom živote viery za ním a keď ho spoznávame krok po kroku a spoznávame, aký Pán Ježiš je a kto Pán Ježiš je pre nás, presne tak on nám odkrýva, kto my sme. On nám odkrýva a utvrdzuje tú identitu v nás a hovorí, ty si Peter, ty si Samo, ty si Boris, ty si Janko. A utvrdzuje v tebe Božie pravdy. Ďakujem veľmi pekne. Biblia hovorí, že Pán Boh nepozerá na to, čo je pred očami, ale pozerá na srdce človeka. Biblia hovorí, že Pán Boh nepozerá na srdcia, ktoré nie sú obrátené k nemu, ale hovorí, že oči Hospodinove chodia sem a tam po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Biblia takisto hovorí, že Boh pozerá na veci, ktoré sú v skrytosti. Pán Ježiš hovorí, keď hovorí učeníkom, ako sa majú modliť, tak im hovorí, keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa v skrytosti k Otcovi a Otec s veľkým O, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Odplatí ti zjavne. V Genesis 16 je zapísaný príbeh o Hagar, kedy vidíme, kde sa Boh zjavuje ako ten, ktorý takisto pozerá v skrytosti. Stáva sa to, že Abraham a Sára, vieme, že boli už starí vekom a nevedeli počať a Sára prichádza s riešením a hovorí Abrahamovi, Abraham, neviem ja počať a porodiť pre teba syna, tak si zober moju dievku, zober si moju služobnicu Hagar, tá je mladá, buďte spolu a ona nech ti počne a porodi syna. A tak sa to aj deje, Hagar počne a zrazu sa deje to, že ako náhle Hagar počne, tak sa povýši vo svojich očiach nad Sáru. Biblia hovorí, že zľahčila si svoju pani vo svojich očiach. A Sára prichádza a cíti to, že zrazu ako keby Hagar mala navrh a prichádza za Abrahamom a hovorí, že tvoja pohana na teba, Abraham, pretože moja dievka počala pre teba syna, ale už teraz ja som ako keby nižšia v jej očiach, pretože ona ti počala a ja som nevedela počať pre teba syna. Urob niečo. A Abraham sa do toho nechce miešať, nechce motať a hovorí, Sára, tvoja dievka je v tvojej ruke. A keď si čítame Genesis 16 ďalej, tak sa tam píše, že Sára trápila Hagar až do tej miery, že Hagar uteká preč z toho domu, uteká niekde na púšť. Uteká na púšť a od 7. verša sa píše, že potom ju na púšti našiel anjel Hospodinov, ktorý ju hľadal pri pramení vody. A riekol, Hagar, dievko Sáraina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A ona povedala, utekám od tvári Sáry, mojej panej. A anjel Hospodinov jej riekol, navráť sa ku svojej pani, pokor sa pod jej ruku, lebo Hospodin počul tvoje trápenie a dá ti syna, bude to Izmael, bude to divoký ľud a bude to veľký ľud. Ale Hospodin počul tvoje trápenie. A Hagar vstáva a navracia sa naspäť, Boh vykonáva nejaké dielo v jej srdci, a hovorí v 13. verši, a nazvala ona meno Hospodina, ktorý k nej hovoril, ty si silný Boh, ktorý vidíš. El Roi, lebo riekla, či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí. To je taký preklad z roháčka, ale iný preklad hovorí, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí, či som nestretla tu na toho, ktorý ma vidí. Preto nazvala tú studňu studňa živého, ktorý ma vidí. Dnes by som chcel nie hovoriť na tému, ale odovzdať posolstvo, že Boh je ten, ktorý je El Roi. Je to Pán Boh, ktorý ťa vidí. Ktorý ťa vidí. On ťa vidí. On vidí v skrytosti. Aj keby iní ľudia nevideli, aj keby iní ľudia nevedeli, cez čo ideš, Pán Boh ťa vidí. Vidí úplne všetko. Ja rád používam prirovnanie, že pán vidí Cez moje srdce vidí takto, ako cez sklenený pohár. Vieš, či je prázdny, vieš, či je plný, vieš, čo v ňom je. Vidí. Človek niekedy uteká pred Bohom. ako Jonáš. Uteká preč. Má jasnú inštrukciu, vie, čo má robiť, prečítal si Božie slovo, vie presne, čo má robiť, ale uteká pred Bohom. Ide do prístavu, kde mu pán povedal, že má ísť, ale zámerne nasada na loď, ktorá ide úplne opačným smerom. Uteká preč. A niekedy je tak, že nie človek, ale Boh robí to, že nás nevedie k našim cieľom a k tej zasľúbenej zemi, nevedie nás tou najkratšou, najlepšou, najľahšou cestou. Niekedy nás vedie ako keby cestou na okolo. My ľudia máme radi všetko najefektívnejšie, najrýchlejšie, hneď teraz. Už včera som to mal mať, už včera som to chcel mať, už včera bolo neskoro, sa niekedy hovorí. Včera bolo neskoro. My máme radi rýchle a efektívne riešenia. Ale pánovi nevždy záleží na tom, aby nás dostal čo najrýchlejšie do zasľúbenej zeme. Pánovi viacej záleží na tom, aby pracoval na našom srdci, aby menil naše srdce, aby pracoval na našej identite, na tom našom vnútri. V Exodus 13 je napísané, dávno predtým, než izraelský ľud blúdil po púšti, dávno predtým, presne v momente, kedy vyšli z Egypta spolu s Mojžišom a boli medzi Egyptom a boli ešte medzi Červeným morom, tak je napísané o tom, že stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh cestou do zeme Filištínov, hoci bola bližšia alebo bola kratšia. Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Preto ho Boh viedol okľukou cestou naokolo cez púšť. My máme radi priame cesty, ale pán nás niekedy vedie cestou naokolo cez púšť. Pretože keby sme išli možno že priamou cestou mohli a narazili by sme na prvé prekážky, na prvé boje, mohlo by nás to natoľko odradiť, že by sme cúvli a vrátili sa naspäť. Ale pán nás niekedy vedie ako keby dlhšou cestou, cestou naokolo cez púšť, pretože je pre nás lepšia, než tá, ktorá by bola priama, ktorú my si myslíme v našich očiach, že je lepšia. Zaujímavé na tom celom je, že počas toho obdobia pán je s nimi. Ide pred nimi v oblakovom stĺpe, ide pred nimi v ohňovom stĺpe a učí ich spoliehať sa na Božiu prítomnosť. Učí ich spoliehať sa na Božiu prítomnosť, pretože vie, že to budú potrebovať ďalších 40 rokov, kedy budú blúdiť naozaj po púšti. Spoliehanie sa na Božiu prítomnosť je základ. A privádza ich zrazu na miesto skúšky, kedy prichádzajú pred neprekročiteľné more. Nikto dovtedy to more neprekročil. Prichádzajú pred neprekročiteľné more a stoja pred veľkou prekážkou a zozadu sa na nich rúti armáda faraónova a jedna kľúčová osobnosť, ktorá tam je Mojžiš a je to úplne iný Mojžiš ako ten, ktorý bol na začiatku. Keď si spomeniete ešte na začiatku celej tej Mojžišovej cesty, kedy Mojžiš je ešte v egyptskom paláci a zrazu zisťuje, že on je takisto Žid a vidí trápenie svojho ľudu, tak zrazu chce riešiť tú situáciu a rieši ju ako? Rieši ju tak, že zrazu vzplanie hnevom a zabíja Egypťana. Berie veci do vlastných rúk a potom zrazu zisťuje, že zlyháva, že to nie je Božie riešenie, to nie je dobré riešenie a uteká pred sebou, uteká pred svojim hriechom, uteká sám pred sebou, pred zodpovednosťou. Uteká na 40 rokov do púšte k Jetrovi a tam Boh vykonáva v jeho srdci prácu, vykonáva Boh v srdci prácu Mojžiša a mení Mojžiša. Zrazu prichádzajú pre toto Červené more a z Mojžiša je úplne iný človek, úplne iný muž. Už neberie veci do vlastných rúk. Už nerobí prudké riešenia. Už nerobí žiadne, nikoho nezabíja. Ale prichádza s odpoveďou, ktorá je úplne protichodná, protikladná, na čo bol zvyknutý, alebo aká z neho zvykla vychádzať. A hovorí v Exodus 14, nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktoré vám učinil dnes. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už neuvidíte nikdy na veky. Hospodin bude bojovať za vás. Vy sa len upokojte. Vy sa len upokojte. Mojžiš je naladený na Božiu realitu, pretože 40 rokov pri Jetrovi Boh pracoval na jeho vnútri. A Boh nás často berie mimo scénu, aby mohol pracovať na našom vnútri, na našom srdci, aby mohol meniť naše vnútro. Mám časomieru? Koľko idem zhruba? Ešte. Ale aby som neskončil ani priskoro, ani prineskoro. Odkedy som sa dozvedel, že budem kázať v Nesvadoch, tak mi vyšlo za posledný mesiac, že som mal mať 4 nedele po sebe kázeň. Minulú nedeľu som kázal v Košiciach, predminulú som kázal v Bardejove a budúcu som mal kázať v Michalovciach, ale už sa mi to zdalo byť príliš veľa, tak sme Michalovce posunuli na trošku neskôr. Ale od prvého momentu, kedy som sa dozvedel, že kážem v Bardejove a že kážem v Nesvadoch, som mal konkrétne posolstvo pre Bardejov a konkrétne posolstvo pre Nesvady. A nie v tom, že teraz poviem niečo konkrétne, ale viem, že Boh mi položil na srdce príbeh alebo príbeh človeka z Biblie a verím, že je to odkaz pre dnešnú nedeľu. Príbeh človeka, o ktorom chcem rozprávať, je veľmi podobný alebo podobný tomu Mojžišovmu, podobný tomu Hagarinmu v tom zmysle, že Boh takisto tohto človeka berie na chvíľočku mimo scénu a pracuje na jeho srdci. Ide, berie ho do svojej školy a robí niečo v jeho vnútri a mení jeho srdce. A tento človek je človek z Nového zákona a volá sa Zachariáš. Zachariáš. Vieme, že Zachariáš bol kňaz z rodu Levitov. Ak poviem niečo teologicky nesprávne, tak Janko to na ďalšiu nedeľu napraví. Ale verím, že nie. Bol kňaz z rodu Levitov, ktorý žil v blízkosti Jeruzalema. A v tej dobe sa odhaduje, že v okolí Jeruzalema žilo zhruba 18, alebo bolo 18 000 kňazov v celom Izraeli z rodu Levitov. Rod Levitov bol jeden z 12 a títo kňazi boli rozdelení do 24 tried. Týchto 18 000 kňazov bolo rozdelených do 24 tried. A tak vyšlo, že los rozhodoval, kto bude slúžiť v chráme. A podľa počtu tých kňazov a tých tried, tou jednoduchou matematikou vychádza, že každá kňažská trieda slúžila v chráme zhruba 2 týždne v roku. 2 týždne v roku. A potrebujeme si uvedomiť, že v každej triede bolo zhruba 600-700 kňazov. Ale nie každý z nich vykonával kňažskú službu. Nie každý z nich. Niektorí z týchto levitov boli pastiermi chrámových oviec. Niektorí ľudia mali na starosti administratívu. Niektorí z kňazov boli chrámovou strážou. Niektorí čistili oltár, niektorí pripravovali oltár, niektorí donášali kadivo a niektorí pálili kadivo. A na čele triedy bol úplne na čele všetkých bol veľkňaz, samozrejme, ale na čele tejto triedy bol vedúci kňaz. A každý vedúci kňaz mal kňazského asistenta. A Zachariáš bol presne takýto kňazský asistent. Podľa toho, koľko týchto kňazov bolo, si vieme vyrátať, že zhruba na jedného kňazského asistenta vyšla služba pálenia kadiva v tom chráme raz až dvakrát za život. Raz až dvakrát za život sa Zachariáš mal šancu alebo možnosť dostať k tomu, aby pred Pánom, pred svätyňou svätých pálil kadivo pred Bohom. A bola to veľmi vážna vec, veľmi dôležitá úloha, pretože v starom zákone je napísaný príbeh o Áronových synoch, myslím, ktorí obetovali cudzí oheň a Boh ich na mieste zabil, pretože boli pripravení o život, pretože obetovali pred pánom cudzí oheň. Bola to veľmi, veľmi dôležitá úloha páliť kadivo v na oltári. A preto sa Zachariáš na túto službu pripravil, prichádza pred túto svätyňu svätých, kde sa pálilo to kadivo, a v tej dobe panovala tradícia medzi kňazmi, že ak bolo kadivo pálené nehodne, nebol človek očistený a dostatočne pripravený, ak bolo pálené nehodne, tak mohol presne tak, ako Áronovi synovia, prísť o život. A znakom toho, to bolo časťou tej tradície, bolo to, že kňazi vedeli, že ak by pálil nehodne, tak sa pri oltári zjaví anjel a oznámi to tomu kňazovi. A dokonca panovala tradícia, že sa mal zjaviť tento anjel po pravej strane oltára. A Zachariáš sa pripravil na túto službu, vošiel do chrámu pred svätyňu svätých, začal páliť kadivo a zrazu sa pri oltári zjavuje anjel. A nie hociaký anjel, ale archanjel Gabriel. A hovorí mu, že tvoja manželka Alžbeta počne a porodí syna, dáš mu meno Ján, cirkev potrebuje Jánov, a dáš mu meno Ján a Jochanán v hebrejčine, a bude to veľký prorok, ktorý pripraví cestu pre pána Ježiša Krista, pre spasiteľa. A Zachariáš najprv sa zľakol, pretože uvidel anjela po pravej strane oltára a si myslel, že niečo urobil nesprávne, ale archanjel Gabriel mu prvé slova, ktoré hovorí, neboj sa. Môžeme si to aj prečítať, je to zapísané v Lukášovi v 1. kapitole. A anjel mu povedal v 13. verši, neboj sa, Zachariášu, lebo tvoja prosba je vyslyšaná a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a nazovieš jeho meno Ján alebo Jochanán. Potom, keď sa presunieme ďalej, tak archanjel Gabriel mu hovorí, čo všetko bude tento Ján Krstiteľ robiť, ale prvé slova, ktoré vychádzajú zo Zachariáša, sú: Po čom to poznám? Ja som starý, Alžbeta je stará, ako by sa to mohlo stať? Po čom to poznám? A na prvý pohľad to vyzerá ako nevinná otázka. Ale keď si to preložíme po slovensky, tak sa dá úplne kľudne preložiť po slovensky. Ako môžem vedieť, archanjel Gabriel, že to, čo mi hovoríš, je pravda? Alebo ako ti môžem veriť? Archanjel Gabriel sa možno, že mierne aj nahneval, nechcem to veľmi dofarbiť, ale hovorí, tak ja som archanjel Gabriel, ktorý stojím pred Božou tvárou deň aj noc a ti hovorím pravdivé slova, a preto od teraz budeš nemý a hluchý, až kým sa toto dieťa nenarodí, až kým ho nepomenuješ Ján alebo Jochanán podľa tých slov, ktoré som ti ja hovoril. A tak aj je. Zachariáš ohluchol a onemel a ide mimo scénu, a Boh v ňom začína na 9 mesiacov robiť nejaký proces a začína premieňať jeho srdce. 9 mesiacov, kedy Zachariáš mohol premýšľať a počúvať na ten vnútorný Boží hlas. 9 mesiacov, kedy Boh jednal s postojom jeho srdca. Ono to znie nevinné, po čom to poznám, ale to nebolo nejaké chvíľkové zaháhanie. Odrážalo to možno, že dlhodobejší postoj jeho srdca, kedy v jednej vete vyjadril možno neveru a pochybnosť naproti Bohu. Ako ti môžem veriť? Nebola to momentálna záležitosť, ale bol to výsledok dlhšieho obdobia. A v tom celom procese Zachariáš ide cez emócie, ako výčitky, ako pocit zlyhania. A si hovorí, možno, že pre zle povedanú vetu, pre jednu maličkosť, zrazu som nemý a hluchý na 9 mesiacov. Ale nie je to tak. A Boh premieňa jeho srdce. až do momentu, kedy sa celá rodina o 9 mesiacov neskôr rozhoduje o tom, že ako nazovú toto malé chlapča a všetci hovoria, bude sa volať Zachariáš po otcovi a manželka Alžbeta hovorí, nie, nebude sa volať Zachariáš, bude sa volať Ján, ale oni hovoria, nie, však nemáte žiadneho Jána v rodine, bude sa volať Zachariáš a prichádzajú za Zachariášom a hovoria, Zachariáš sa bude volať však a on ani nepočuje, ani nevidí, len sa píše v Biblii, že mu to naznačili na tabuľku a on zobral tabuľku, zmazal meno Zachariáš a povedal, nie, bude sa volať Ján. A napísal na tú tabuľku, že sa bude volať Ján a vtedy sa otvorili jeho aj uši, aj ústa a začal a prehovoril. Presne v momente, kedy sa zidentifikoval, kedy Boh vykonal tú prácu v jeho srdci a kedy prehlásil to, čo mu Archanjel Gabriel pred 9 mesiacmi povedal, presne vtedy, keď to prehlásil, zrazu boli otvorené jeho ústa a začal hovoriť. Ja sa dnes chcem opýtať, že či náhodou niektorí z nás sa necítime ako Zachariáš, kedy nás možno pre malú vec, ale Boh zobral ako keby bokom a viac ako to, aby nás dostal čo najrýchlejšie do nami zasľúbenej zeme, do toho nášho cieľa, do toho, po čom sme išli, že či nás možno nedal niekde bokom a nepracuje na našom srdci, nepracuje na postoji nášho srdca, nemení našu identitu a neprekopáva naše vnútro. A možno, že sme tu a si myslíme, že pre jednu maličkosť sme zrazu prišli o to Božie povolanie a sme niekde úplne mimo. A možno, že si myslíme, že ten Boží plán A sa už nenaplní pre náš život. Ale to nie je pravda. Nie je to pravda. Ak si myslíš, že sa už ten Boží plán A, ten prvý Boží plán nenaplní pre tvoj život, a že sa naplní možno, že plán B, C, D, E, tak to nie je pravda. Boh je ten, ktorý nás chce zobrať bokom a prekopať naše srdce. A potom nás chce vrátiť späť, prekopať našu identitu, napraviť, utvrdiť, uzdraviť. A potom nás navrátiť späť, vtedy, keď sa stotožníme s tým, čo nám hovorí. A kedy pôjdeme čistý, silnejší, vo väčšej sile ďalej. Toto som považoval za správne na dnes ráno odovzdať. Môžeme skloniť svoje hlavy, budem sa modliť. A tuto niekde uzavrieme.